From the conference center at Temple Square in Salt Lake City,
pēdējodien svēto Jēzus baznīcas 188. gadskartajā vispārējā konference. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākiem pilnrotiem un augstākiem amatpersonām. Šajā sesijā muzicē Mormoņu tabernaku koris.
Music for this session is provided by the Mormon Tabernacle Choir.
Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavērošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Dallins Oaks, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīja šo sesiju.
Brāļi un māsas, mēs sveicinām jūs noslēdzošajā sesijā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 188. gadskārtējā vispārējā konferencē. Prezidents Rasels Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza, lai es vadītu šo sesiju. Mēs sūtām savus sveicienus baznīcas locekļiem un draugiem it visur, kur notiek piedalīšanās šajās pārraidēs ar radio, televīzijas, interneta vai satelīta pārraides starpniecību. Šajā sesijā muzicēs Mormoņu tabernaklu koris Maka Vilberga un Ryana Murphy vadībā. Ieģelēm Richards Eliots un Brians Matijas. Koris atklās šo sanāksmi dziedot mūsu tēva žālistības gaišie stari. Sākuma lūkšana teiks elders Vezerfots Kleitons no 70. Pēc tam koris dziedās sirds mīļas labajam ganam.
Mūsu dārgais debes Tēvs, mēs Tev esam ļoti pateicīgi par to, ka mēs varam savākties šajā skaistajā telpā, ka mēs varam nākt tā Kunga namā un dzirdēt viņu vārnu. Mēs pateicamies par praviešiem un par šo svētību, kad ir dzīvais pravietis, un ka mēs varam saņemt atklāsmi šajā dienā. Mēs lūdzam, lai Tavs gars būtu pār mums, un lai mēs varētu darboties saskaņā ar tām lietām, ko mēs šodien mācīsimies. Mēs lūdzam, lai tie, kas runās, runātu ar garu spēku, un tā, lai mēs varētu saprast, ko mēs varētu darīt. Ir daudz sievietes, kas gaida pēc tavas gādības, un lūdzu, palīdzi mums saprast šos vārdus no praviešiem. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Thank you.
Tagad mums būs prieks dzirdēt elderu Gongu un elderu Soresu, kuri vakardien no rīta tika atbalstīti kā jaunie 12 apustuļu kvoruma locekļi. Pēc tam mēs dzirdēsim prezidenta Russell Nelson īsu uzrunu. Elders Jeffreys Hollands no 12 apustuļu kvoruma un māsa Gina Bingham, palīdzības biedrības vispārējā prezidenta, mūs uzrunās pēc tam. Elders Gongs. Dārgie brāļi un māsis, kad mūsu dēli vēl bija pavisam maziņi, es viņiem pirms gulēšanas stāstīju par bīglu šķirnes kucēniem un dungojušu upuļu dziesmas. Tostaru dziesmu augšām cēlies mūsu kungs, alleluja. Dažkārt es rotaļīgi izmainīju dziesmas vārdus, sakot, tagad laiks jums gulēt iet, alleluja. Parasti mūsu dēli aizmiga ātri, vai vismaz viņi zināja, ja manuprāt viņi guļ, tad es beigšu dziedāt. Ar vārdiem, vismaz maniem vārdiem, nav iespējams izteikt tās pāri pulstošās izjūtas, kas man ir pārņēmušas kopš tā elpu aizraujošā brīža, kad prezidents Russells M. Nelsons mīloši saņēma manas rokas savējās. Kamēr man pie sāniem bija mana dārgā Sjūzena un izteica man šo svēto aicinājumu no tā kunga, kura dāļa šo dažu pēdējo dienu laikā esmu vairāk kārt lējis asaras. Šajā lieldienas sabatā es līksmi dziedu, alleluja. Dziesmā par mūsu augšām celtā glābēja mīlestība, kas pestī, tiek cildināta saskaņa starp derībām, ar ko mēs tiekam vienot ar Dievu un cits ar citu. Un Jēzus Kristus īsteno to izpirkšanu, kas palīdz mums atmest miesīgo vīrieti un sievieti sevī. Mūsu derības kopā ar mūsu glābēju īsteno to izpirkšanu dāvā mums spēku un padara mūsu cildenākus. Kopā tās palīdz mums gan cieši turēties pie ticības, gan atmest grēku. Kopā tās padara mūsu jaukākus, pasargā, iesvētī un pestī. Pravietis Joseph Smith sacīja, kādam tā var šķist ļoti pārdroša mācība, kad mēs runājam par spēku, ar kuru tiek veikts pieraksts, jeb saistīšanu uz zemes un saistīšanu debesīs. Tomēr visos pasaules laikmetos, kad vien tas kungs ar patiesu atklāsmi ir ļāvis kādam vīram vai vīru pulkam uzsākt priesterības atklāšanas laikmetu, šis spēks vienmēr ir ticis dots. Un tā tas ir arī tagad. Svētās derības un priekšraksti, kas citviet nav pieejami, tiek saņemti 159. tā kunga svētajos namos 43 valstīs. Mēs saņemam apsolītās svētības caur atjaunotās priestrības atslēgām, mācību un pilnvarām, un tajās atspoguļojas mūsu ticība, paklausība un apsolījumi par viņu svēto garu mums mūsu paauču paudzē šajā laicīgajā dzīvē un mūžībā. Dargie brāļi un māsas no visām ciltīm, tautām un valodām mūsu pasaules mēroga baznīcām, paldies jums par to, ka jūs dzīvojat ar ticību, cerību un žēlsirdību katrā solī. Paldies jums par to, ka jūs sapulcējaties, kļūstot piepildīti ar atjaunotā evaņģēlija, liecību un pieredzi. Dargie brāļi un māsas, mēs esam cits citam piederīgi. Mēs varam tikt saistīt vienotībā un mīlestībā visās lietās un it visur. Kā aicina tas kungs, Jēzus Kristus, lūdzu, nāciet un raugiet. Šodien es pazemīgi nododu visu savas dvēseles spēku un ar visām spējām, lai cik lielas tās šobrīd būtu, vai kādreiz kļūtu, kalpošanā savam glābējam. Manai dārgajai Sjūzenai un mūsu ģimenei, maniem brāļiem un ikvienam no jums, mani mīļotie brāļi un māsas. Viss, kas vien ir cienīgs un mūžīgs, balstās uz dzīvo un īsteno Dievu, mūsu mīlošo un mūžīgo Tēvu, viņa dēlu, Jēzu Kristu un viņa īstenoto izpirkšanu, par ko liecina svētais gars. Šajā lieldienas svētdienā es godbīgi un svētsvinīgi liecinu par dzīvo Kristu, to, kurš mīra, tika apglabāts un trešajā dienā augšām celās un uzkāpa debesīs. Viņš ir alfa un omega, Viņš ir bijis ar mums kopš sākuma, un viņš ir ar mums līdz beigām. Es liecinu par pēdējo dienu praviešiem, sākot ar pravieti Džozefu Smitu un beidzot ar prezidentu Russellu Nelsonu, kuru mēs ar prieku atbalstām. Kā mūsu sākuma skolas bērni dziedi, pravietim seko, viņš zina ceļu. Un, kā pravietots svētajos rakstos, tai skaitā arī mormonu grāmatā, es liecinu, ka uz zemes jau atkal ir nodibināta tā kunga valstība, gatavojoties Mesijas otrajai atnākšanai. Jēzus Kristus svētajā un svētīgajā vārdā. Āmen.
Mani dārgie brāļi un māsas, lai kur jūs būtu, es vēlos paust savu izjusto un dziļo pateicību par jūsu atbalstošo balsi vakardien. Es jūtos pazemīgs un nepiemērots, lai uzņemtos šo lielu atbildību. Uz zemes pastāvēt mūsu glābēju, Jēzus Kristu. Kaut arī es jūtos līdzīgi mūzum, nebūtams daļunīgs, bet gan lēns runā, es mierinu sev ar tā vārdiem, ko viņš teica tam. Kas cilvēkam mūti devis un kas dara mēmu vai kuru vai redzīgu vai aklu, vai ne esi tas kungs, un tagad ej, es būšu ar tavu mūti, es tev mācīšu, kas tev sākāms. Es arī smeļos mierinājumu savas mīļotās sievas mīlestībā un atbalstā. Viņa ir bijusi par labestības, mīlestības un pilnīgas uzticības tam kungam paraugu man un manai ģimenei. Es viņu mīlu ar katru savu sirdspukstu, un esmu pateicīgs par pozitīvo ietekmi, kas viņai ir bijusi uz mums. Brāļu māsas, es jums liecinu, ka prezidents Russells M. Nelsons ir Dieva pravietis uz zemes. Es nekad neesmu redzējis nevienu laipnāku un mīlošāku par viņu. Lai arī es jūtos tik nepiemērot šim svētiem aicinājumam, viņa vārdi un maigais skatiens, kad viņš izteica šo pienākumu, lika man sajusties glābēju mīlestības ieskautam. Liels paldies, prezidenta Nelson! Mēs jūs atbalstām un mīlam. Vēršoties pie visiem baznīcas locekļiem šā gada 16. janvārī, prezidents Nelsons paziņoja, tas kungs vienmēr ir apmācījis un iedvesmojis savus praviešus un arī turpmāk to darīs. Vadības groži ir tā kunga rokas, mēs, kas esam iesvētīti, lai liecinātu par viņu svēto vārdu visā pasaulē, turpināsim izzināt viņa gribu un sakotāji. And of Jesus Christ to their people. I've learned that through my own personal experiences. 18 years ago, my wife and I received a phone call from President James. Pirms 18 gadiem mana sieva un es saņemām telefonu zvanu no prezidenta James Faust, kurš toreiz bija otrais padomnieks augstākajā prezidijā. Viņš aicināja mūs kalpot par misiju prezidentu un viņa pārniec Portugālē. Viņš pateica mums, ka mums bija tikai 6 nedēļas pirms sākt misiju. Lai arī mēs jutāmies nesagatavot un nepiemērot, mēs pieņēmām šo aicinājumu. Vislielākās bažas mums toreiz sagādāja vīzu saņemšana, kas bija nepieciešams, lai varētu kalpot tajā valstī, tāpēc, ka saskaņā ir iepriekšējo pieredzi, mēs zinājām, ka šis process prasīs 6 līdz 8 mēnešus. Prezidents Fausts tad pajautāja, vai mums bija ticība, ka tas kungs izdarīs brīnumu un ka mēs spēsim atrisināt vīzu problēmu ātrāk. Mēs atbildojam ar pārliecinošu jā, un nekavējoties sākām risināt šo uzdevumu. Cik vien ātri spējām, mēs sagatavojām vīzām nepieciešamos dokumentus, ņēmām savu jauno ģimeni un devāmies uz konsulātu. Tur ar mums tikās kāda ļoti jauka kundze. Pārskatot mūsu dokumentus un iepazīstoties ar to, ko mēs darīsim Portugālē, viņa mums pajautāja, vai jūs tiešām palīdzēsiet manas valsts iedzīvotājiem? Mēs apņēmīgi atbildējām, jā, un paskaidrojām, ka mēs pārstāvāt Jēzu Kristu un liecināt par viņu un viņa dievišķo misiju pasaulē. Mēs tur atgriezāmies pēc 4 nedēļām, saņēmām savus vīzus un iedāmies misijas zemēs 6 nedēļu laikā, kā tā kunga pravietis bija mums lūdzis. Brāļu māsas es liecinu, ka pravieši runā ar svētā gara spēku. Viņi liecina par Kristu un viņa dievišķo misiju uz zemes. Viņi atklāja tā kunga prātu un sirdi un ir aicināti pārstāvēt viņu un mācīt mums to, kas mums ir jādara, lai atgrieztos un dzīvot Dieva un viņa dēla, Jēzus Kristus klātbūtnē. mēs tiekam svētīti, kad pielietojam savu ticību un sakojam viņu mācībām. Sakojot viņiem, mūsu dzīve kļūst laimīgāka un mazāk sarežģīta. Mūsu grūtības un problēmas ir vieglāk panesams, un mēs sev apkārt izvietojam garīgas bruņas, kas mūs pasargās no ienaidnieku uzbrukumiem mūsdienās. Šajā lieldienā es svinīgi liecinu, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies. Viņš dzīvo un ka viņš vada savu baznīcu uz zemes caur saviem praviešiem, gaišriģiem un atklājējiem. Es liecinu, ka viņš ir pasaules glābējs un pestītājs, un ka caur viņu mēs varam tikt izglābti un paaugstināt Dievu klātbūtnē. Es viņu mīlu, es viņu dievinu. Es vēlos sekot viņam un darīt viņa gribu, un kļūt viņam līdzīgāks. Es šo pazemīgi saku mūsu Kunga, Jēzus Kristus, svētajā vārdā. Āmen.
Paldies, Elder Gong un Elder Sores, par jūsu sirsnīgi pausto ticību. Mēs esam ļoti pateicīgi par jums un jūsu dārgajām dzīvesbiedrēm. Dārgie brāļi un māsas, mēs pastāvīgi meklējam tā Kunga vadību par to, kā mēs varam palīdzēt mūsu baznīcas locekļiem ievērot Dievu baušļus, it sevišķi divus augstākos baušļus, mīlēt Dievu un savu tuvāko. Vairākus mēnešus mēs esam meklējuši labāku veidu, kā kalpot un apmierināt mūsu ļaužu garīgās un laicīgās vajadzības pēc tā Kunga parauga. Mēs esam pieņēmuši lēmumu izbeigt mājaskološanu un apmeklējumu mācību tādā formā, kādā mēs tās pazīstam. Tā vietā mēs ieviesīsim jaunāku, svētāku paņēmienu, kā kalpot citiem un rūpēties par tiem. Mēs šos pūliņus sauksim vienkārši par kalpošanu. Efektīvus kalpošanas pūliņus veicina māsu iedzimtās dāvanas un priesterības ne ar ko nesalīdzināmais spēks. Mums visiem ir vajadzīga šāda aizsardzība no pretinieka viltīgām bliedībām. Elders Jeffreys Hollands no 12 apustuļu kvoruma un māsa Džīna Bingema, palīdzības biedrības vispārējā prezidente, paskaidros, kā nozīmētie priesterības brāļi un nozīmētās palīdzības biedrības un jauno sieviešu biedrības māsas tagad darbosies, kalpojot baznīcas locekļiem visā pasaulē un uzraugot viņus. Augstākais prezidijs un 12 ir vienoti, apstiprinot savus vēstījumus. Pateicības un lūkšanu pilni mēs sākam šo jauno baznīcas vēstures nodaļu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Es pārfrāzēšu Ralph Waldo Emersonu. Sakot, ka paši neaizmirstamākie ir tie dzīves brīži, kad mēs sajūtam atklāsmes uzplūdes. Prezident Nelson, es nezinu, vai mēs šajā nedēļas nogalē spēsim tik galā ar vēl kādu no šiem uzplūdiem. Dažiem no mums ir vārga sirds. Taču, ja tā padomā, jūs varat parūpēties arī par to. Cik varens pravietis? Turpinot prezidenta Russell Nelson vakardienas un šī rīta brīnišķīgo paziņojumu un liecību garā, es dalos savā paša liecībā par to, ka šīs izmaiņas kalpo par piemēru atklāsmēju, kas jau kopš pašiem pirmsākumiem ir vadījusi šo baznīcu. Tas ir vēl viens apliecinājums tam, ka tas kungs šobrīd pasteidzina savu darbu. Vēršoties pie visiem tiem, kuri dedzīgi vēlas iegūt sīkāku informāciju, es saku lūdzu ziniet, ka tūliņ pēc šīs konferences sesijas noslēguma tiks uzsākts process, kura gaitā, lai gan neobligāti manis minētajā secībā, katram baznīcas loceklim, kurš ir norādījis mums savu e-pasta adresi, tiks izsūtīta augstākā prezidija vēstule. Vēstulei, kurai tiks izsūtīt visiem priesterības un palīgorganizācijas vadītājiem, tiks pievienots 7 lapušu materiāls ar jautājumiem un atbildēm. Visbeidzot, visiem minētie materiāli tuliņ patiks publicēt arī vietnē ministering.lds.org. Lūdziet, tad jums tap dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet. Tagad es pievērsīšos brīnišķīgajam uzdevumam, kuru prezidents Nelsons ir uzticējis man ar māsu Džīnu Bingemu. Brāļu un māsu, tā kā kvoruma un paleļu organizāciju darbs neapšaubām virzās uz institucionālu briedumu, no tā izriet, kā arī mums vajadzētu tiekties pēc personīgā brieduma. Katram individuāli paceļoties no mehānisku, bezpersonisku pienākumu veikšanas līdz sirsnīgai māceklībai, par kādu glābējs runāja savas laicīgās kalpošanas noslēgumā. Gatavojoties atstāt savu joprojām naivo un zināmā mērā apjukušo sekotāju pulciņu, viņš neuzskaitīja dučiem administratīvu soļu, kas viņam būtu jāspēr, un nenodeva ar iekšau ar ziņojumiem, kas būtu jāizpildi 3 eksemplāros. Nē, viņš apkopāja viņu uzdevumus vienā pamata bauslī – mīliet citu citu, kā es jūs esmu mīlējis. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Cenšoties pietuvināties šim evaņģēlija ideālam, jaun izziņotajā priesterības un palīdzības biedrības kalpošanas koncepcijā, papildus vēl citiem aspektiem, ir iekļauti turpmāk minētie soļi, dažus no kuriem palīdzības biedrība jau ir spērusi, gūstot brīnišķīgas sekmes. Mēs vairs neizmantosim mājaskološanas un apmeklējuma mācības terminus. Daļai tādēļ, ka vairums no mūsu kalpošanas pūļņiem tiks īstenot ārpus mājām, un daļai arī tādēļ, ka mūsu saziņa netiks definēta kā iepriekš sagatavotas stundas mācīšana. Kaut arī mēs pavisam noteikti varam mācīt, ja pēc tā ir vajadzība. Šīs kalpošanas idejas primārais mērķis būs, kā tika teikts Almas dienu ļaudīm, uzraudzīt savu tautu un barot viņus ar to, kas pieder pie taisnības. Mēs turpināsim, cik vien iespējams apmeklēt ģimenes to mājās, taču tādi vietējie apstākļi, kā liels apmeklējumu skaits, liels attālums, personīgā drošība un citi izaicinājumi var liekt mums ik mēnesi apmeklēt katru māju. Kā augstākais prezidijs ieteica pirms daudziem gadiem, dariet labāko, ko jūs varat. Lai kāds būtu jūsu faktisko apmeklējumu plāns, jūs to varat papildināt ar telefonu zvaniem, zīmītēm, īziņām, e-pastiem, video sarunām, sarunām baznīcas sanāksmēs, kopīgiem kalpošanas projektiem, sabiedriskiem pasākumiem un virkni citu iespēju, kas paveras sociālo mediju pasaulē. Taču es vēlos uzsvērt, ka šajā jaunajā un plašajā redzējumā nav ietverts nožēlojamais paziņojums, kuru nesen redzēju uz kādas automašīnas bufera uzlīmes. Uz tās bija rakstīts, ja es signalizēju, ir notikusi tava mājmācība. Lūdzu, lūdzu, brāļi, māsas nekad nebūtu pie tā vainojams. Tādēļ es vēršos pie brāļiem baznīcā. Ievēršot šīs pārmaiņas, mēs vēlamies redzēt vairāk gādības un rūpju, nevis mazāk. Redzot šo jauno daudz lielākā mērā evaņģēlijā balstīto kalpošanas koncepciju, man šķiet, ka jums varētu iestāties panika par to, kas turpmāk būs jāatver ziņojumos. Esiet mierīgi, jo jums nebūs nekāda ziņojuma, vismaz ne mēneša pēdējās dienas ziņojuma, kas vēstītu. Es tikko izlīdu savu radatas aci. Arī šajā jomā mēs tiecamies pēc brieduma. Vienīgais, par ko tiks iesniegt ziņojums, ir to interviju skaits, ko vadītāji ceturkšņa laikā noturēs ar savu biskupijas kalpojušām pārniecībām. Lai cik vienkārši tas izklausītos, mani draugi, šīm intervijām ir patiesi izšķiroša nozīme. Bez šīs informācijas biskupam nebūs iespējams iegūt nepieciešamo informāciju par savu ļaužu garīgo un laicīgo stāvokli. Atcerieties, kaut arī kalpojušie brāļi pārstāv bīskapību un elderu kvoruma prezidiju, viņi to neaizstāja. Bīskapa un kvoruma prezidenta atslēga ietekme ir daudz plašāka par šīs kalpošanas koncepcijas vērienu. Tā kā šis ziņojums atšķiras no visiem tiem, ko esam snieguši līdz šim, ļaujiet man uzsvērt, ka mums baznīcas galvenajā pārvaldē nav jāzina, kā, tur vai kad jūs esat sazinājušies ar saviem cilvēkiem. Mums ir jāzina un mums rūp vienīgi tas, ka jūs to darāt un ka jūs svētāt tos, kā vien varat. Brāļi un māsas, mums šajā baznīcā ir pavērusies debesu sūtīta iespēja parādīt tīru un neapgānīt kalpošanu Dievu priekšā, nest citam citas logus, lai tie kļūtu viegli, un mierināt tos, kuriem nepieciešams mierinājums, kalpojot atraitnēm un bāriņiem, precētiem un neprecētiem, stiprajiem un satrauktajiem, sirkstošajiem un veselajiem, priecīgajiem un skumstošajiem. Īsumā sakot, mums visiem, ikvienam no mums, jo mums visiem ir vajadzība pēc draudzības siltās rokas un nešaubīga ticības apliecinājumu. Tomēr es brīdinu jūs, ka jauns nosaukums, lielāka elastība un mazāk ziņojumi skaits pats par sevi neko mūsu kalpošanā nemainīs, ja vien mēs nepalūkosimies uz to, kā uz aicinājumu gādāt citam par citu tiešā, jaunā un vēl svētākā veidā, kā tikko teica prezidents Nelsons. Paceļot savas garīgās acis uz daudz vispārīgāku dzīvošanu pēc mīlestības likuma, mēs pagodināsim tās paaudzes, kuras jau gadiem ilgi ir īstenojušas minēto kalpošanu. Es minēšu kādu nesenu šādas nodošanās piemēru, cerot, ka tādajādi vairāki leģioni no mums apsvers, ko nozīmē tā kunga pavēle būt ar mūsu brāļiem un māsām un stiprināt tos. Šī gada 14. janvāra svētdienā, neilgi pēc 5. vakarā, mani jaunie draugi, Brets un Kristīne Hamblini, pavadīja laiku sarunās savās mājās Arizonas štata Tempē. Brets bija visu dienu kalpojis bīskapībā, kamēr Kristīne bija aizņemta ar rūpēm par viņu 5 bērniem. Pēkšņi Kristīne, kura iepriekšējā gadā bija šķietami atvesuļojušies no krūts vēža, zaudēja samaņu. Piezvanot uz palīdzības tālruni, tika izsaukta neatliekamā palīdzība, kas izmedicīgi centās viņu atdzīvināt. Turpinot neatlaidīgi lūgt un lūgties, Brets ātri piezvanīja vēl diviem cilvēkiem, savai mātei, kurai tika lūgta palīdzība ar bērniem, un Edvīnam Poteram, savam mājas skolotājam. Otrā no šīm sarunām visā pilnībā izskanēja šādi. Edvīns, redzot zvanītāju vārdu, teica: "Sveiks, Bret, kas noticis?" Brets, gluži vai kliedzot, atbildē: "Man vajag, lai tu būtu šeit tūliņ pat." Pagāja tikai dažas minūtes, un Breta priesteris biedrs jau stāvēja līdzās, lai palīdzētu ar bērniem, un pēc tam aizvestu brāli Hamblinu slimnīcu, braucot aiz ātrās palīdzības mašīnas, kas veda viņa sievu. Kad bija pagājušas jau gandrīz 40 minūtes, kopš Kristīna aizvēra acis, slimnīcas ārsti paziņoja, ka viņa ir mirusi. Kamēr Brets aizgūtnēm šņukstēja, Edvīns vienkārši apskāva viņu un raudāja kopā ar viņu ilgi, ilgi. Pēc tam, atstājis Bretu sarunu kopā ar citiem sabraukušiem ģimenes locekļiem, Edvīns aizbrauca uz bīskapa mājām, lai paziņot par notikušo. Brīnišķīgais bīskaps tuviņ pat devās uz slimnīcu, bet Edvīns brauca atpakaļ uz Hamblinu mājām. Tur viņa ar sievu Šarloti, kura bija atsteigusies palīgā, spēlējās ar 5 bez mātes palikušajiem Hamblinu bērniem, vecumā no 3 līdz 12 gadiem. Viņa paēdināja viņu savu vakariņām, noturēja neplānot koncertu un palīdzēja sagatavoties gulēt iešanai. Brets vēlāk man teica: Pārsteidzoša, ka šajā stāstā nav tas, ka Edvīns ieradās, kad es piezvanīju. Ārkārtas gadījumā vienmēr atrodas cilvēki, kuri gatavi palīdzēt. Nē, pārsteidzoši šajā stāstā ir tas, ka viņš bija cilvēks, par kuru es iedomājos. Līdzās bija arī citi cilvēki. Kristinieks brālis un māsa, kas dzīvo mazāk nekā 5 km attālumā. Mums ir lielisks biskaps, pats lieliskākais. Taču mums ar Edvīnu ir tādas attiecības, ka es instinktīvi sajūtu, vēršoties pēc palīdzības, man ir jāzvana viņam. Baznīca nodrošina mums konstruktīvu veidu, kā vēl pilnīgāk dzīvot pēc otrā baušļa, mīlēt, kalpot un veidot ar saviem brāļiem un māsām tādas attiecības, kas palīdz mums tuvināties Dievam. Runājot par šo pieredzi, Edvīns teica, Elder Holland, ironiskā kārtā Brets ir bijis mūsu ģimenes mājaskolotājs ilgāk, nekā es esmu bijis viņējais. Šajā laikā viņš ir apciemojis mūs, būdams vairāk kā draugs, nevis norīkojuma pildītājs. Viņš ir parādījis lielisku piemēru, ideālu priekšzīmi tam, kādam vajadzētu būt aktīvam un iesaistītam priesterības nesējam. Mana sieva un mūsu puiši, mēs neuzskatām viņu par cilvēku, kuram ir pienākums katra mēneša beigās nest mums kādu vēstījumu. Mēs domājam par viņu kā par draugu, kurš dzīvo tepat kaimiņos aiz stūra un kurš darīs visu, kas viņa spēkos, lai mūs svētītu. Man ir prieks, ka es varu atmaksāt viņam kaut nelielu daļiņu no sava parāda. Brāļi un māsas, es pievienojos jums, uzteicot ikvienu kvartālu skolotāju, bīskapijas skolotāju, mājas skolotāju un apmeklējušo māsu, kas ir izrādījuši šādu mīlestību un tik uzticīgi kalpojuši visā mūsu vēstures gaitā. Mēs šodien lūdzam par to, lai ik viens vīrietis un sieviete, kā arī mūsu vecākie jaunieši un jaunietis aiziet no šīs vispārējās konferences ar vēl dziļāku apņemšanos, sirsnīgi gādāt citam par citu tikai un vienīgi tīrās Kristus mīlestības motivētiem. Lai vai kādi mūsu prāt būtu mūsu trūkumi un nepilnības, un mums visiem ir savi izaicinājumi. Strādāsim, tomēr plecu pie pleca, ar šī vīna dārza kungu, palīdzot Dievam un mūsu visu tēvam viņa satriecoši grūtajā darbā atbildēt uz lūkšanām, dāvāt mierinājumu, nožāvēt asaras un stiprināt nespēcīgos ceļus. Ja mēs to darīsim, mēs daudz vairāk līdzināsimies patiesiem Kristus mācekļiem, par kādiem mums ir paredzēts būt. Šajā lieldienu svētdienā es lūdzu, kaut mēs mīlētu citu citu tā, kā viņš mūs ir mīlējis. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Cik brīnišķīga svētība dzīvot laikā, kad nepārtraukti tiek saņemtas atklāsmes no Dieva, nepacietīgi gaidot un piedaloties visu lietu atjaunošanā, kas ir notikusi un vēl norisināsies caur to, kam pareģots īstenoties mūsu dienās, mēs tiekam sagatavoti glābēju otrajai atnākšanai. Un vai varētu būt kāds vēl labāks veids, lai sagatavotos tikties ar viņu, kā centieni kļūt līdzīgiem viņam, mīloši kalpojot cits citam? Šī evaņģēlija atklāšanas laikmeta sākumā Jēzus Kristus saviem sekotājiem mācīja, ja tu mani mīli, tev būs kalpot man. Kalpojot apkārtējiem, mēs apliecinām savu māceklību un izrādām pateicību un mīlestību pret Dievu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Dažkārt mēs uzskatām, ka mums ir jāpaveic kaut kas grandiozs un varonīgs, lai tas tiktu ieskaitīts kā kalpošana saviem tuvākajiem. Taču vienkāršiem kalpošanas darbiem var būt ārkārtīgi liela ietekme uz apkārtējiem un arī uz mums pašiem. Ko darīja glābējs? Pateicoties viņa īstenotās izpirkšanas un augšām celšanās dievišķajām dāvanām, ko mēs svinam šajā skaistajā lieldienu svētdienā, neviens cits nav atstājis tik dziļu iespaidu uz tiem, kas jebkad ir dzīvojuši un vēl dzīvos uz zemes. taču viņš arī uzsmaidīja cilvēkiem, sarunājās, pastaigājās, uzklausīja, atvēlēja laiku, iedrošināja, mācīja, paēdināja un piedeva. Viņš vienlīdz lielā mērā kalpoja gan ģimenes locekļiem un draugiem, gan kaimiņiem un svešiniekiem, un viņš aicināja, lai viņa paziņas un viņa mīļie baudītu viņa evaņģēlija bagātīgās svētības. Šie vienkāršie kalpošanas un mīlestības darbi kalpo par paraugu mūsu pašreizējai kalpošanai. Tā kā jums ir tas gods pārstāvēt glābēju savos kalpošanas centienos, pavaicājiet sev, kā es varu dalīties evaņģēlija gaismā šo cilvēku vai ģimeni, uz kādiem darbiem gars mani iedvesmo. Kalpot var daudz un dažādos veidos, izmantojot individuālu pieeju. Kā tad tas izskatās? Šādas kalpošanas piemērs ir Elderu kvoruma un palīdzības biedrības prezidiju lūkšanu pilna apspriešanās par saviem uzdevumiem. Tā vietā, lai vadītāji vienkārši izdalītu papīra lapiņas, tas prasa personīgi apspriesties par individīm un ģimenēm, dodot norīkojumus kalpot šiem brāļiem un māsām. Tā ir kopīga pastaiga, sanākšana uz spēļu vakaru, piedāvājums pakalpot vai pat kopīgs kalpošanas vakars. Tā ir personīga satikšanās vai saruna pa telefonu, aprunāšanās tiešsaistē vai sarakstīšanās ar īziņām. Tā ir dzimšanas dienas apsveikuma nodošana vai uzmundrināšana futbola spēlē. Tā ir dalīšanās sēto rakstu pantā vai citātā no konferences runas, kas varētu būt nozīmīgi konkrētajam cilvēkam. Tā ir apspriešanās par kādu evaņģēliju jautājumu un dalīšanās liecībā, lai viestu skaidrību un dāvātu mieru. Tā ir iesaistīšanās kāda cilvēka dzīvē un gādāšana par viņu. Tā ir arī kalpošanas intervijas noturēšana, kuras laikā tiek iejūtīgi un pienācīgi apspriestas cilvēku vajadzības un stiprās puses. Tā ir bīskapijas padomes organizēšana, atsaucoties uz kādu lielāku vajadzību. Šāda veida kalpošana stiprināja kādu māsu, kura bija pārcēlusies uz jaunu dzīvesvietu, kad viņas vīrs uzsāka mācības augstskolā. Palikusi bez telekomunikācijām, gādājot par mazo bērniņu, viņa vēl neorientējās jaunajā vietā un jutās pilnīgi pazudusi un viena. Kāda palīdzības biedrības māsa bez iepriekšējas pieteikšanās atnāca pie viņas durvīm, lai atnestu mazulītim kurpju pāri, iesēdināja viņu sabu savā automašīnā un aizved uz pārtikas preču veikalu. Pateicīgā māsa paziņoja, viņa bija mana glābēja. Īstenas kalpošanas piemēru parādīja arī kāda gados vecāka māsa Āfrikā, kurai bija uzdots uzmeklēt māsu, kas jau ilgu laiku nebija nākusi uz baznīcas sanāksmēm. Aizejot uz šīs māsas mājām, viņa atklāja, ka sieviete ir piekauta un apzakta, viņai tikpat kā nebija ēdiena, un viņas prāta pienācīgu drēbju, lai svētdienās varētu apmeklēt baznīcas sanāksmes. Sieviete, kura bija sūtīta viņai kalpot, atnāca, lai uzklausītu viņu, atnestu produktus no sava dārza un svētos rakstus, ko palasīt. Un arī sadraudzētos, trīs vien pazudusī māsa atgriezās baznīcā un tagad kalpo savā aicinājumā, jo viņa zina, ka ir mīlēta un novērtēta. Šādi palīdzības biedrības centieni apvienojumā nu jau pārstruktūrētā Elderu kvoruma darbību sekmēs vienotību, kas var sniegt pārsteidzošus rezultātus. Kalpošana kļūst par vienotiem un saskaņotiem centieniem īstenot pieriestarības pienākumu, apmeklēt mājās katru baznīcas locekli un vienmēr uzraudzīt baznīcas locekļus un būt ar tiem un stiprināt tos. Kā arī īstenot palīdzības biedrības mērķi, kad mēs palīdzam cita citai sagatavoties mūžīgās dzīves svētībām. Kopīga darbošanās bīskapa, Elderu kvoruma un palīdzības biedrības prezidiju vadībā var būt iedvesmota, ja tās centīsies atrast labāko veidu, kā uzraudzīt katru individu un ģimeni un gādāt par tiem. Ļaujiet man minēt kādu piemēru. Kādai mātei tika atklāts audzējs, viņa drīz vien uzsāka ārstēšanos un palīdzības biedrības māsas tūliņi paķērās pie darba, plānojot, kā vislabāk palīdzēt ar ēdiena gatavošanu, nokļūšanu pie ārstiem un cita veida atbalstu. Viņas to regulāri apciemoja, nodrošinot uzmundrinošu kompāniju. Tajā pašā laikā pie darba metās arī Melhizedeka priestarības kvorums. Viņa strādāja, pārveidojot guļamistabu un vannas istabu, lai sirkstošo māsu būtu vieglāk aprūpēt. Jaunie vīrieši ar savām pašu rokām piedalījās šajā būtiskajā darbā, un arī jaunās sievietes iesaistījās. Viņas priekpilni un uzticīgi nodrošināja, lai suns katru dienu tiktu izvests pastaigā. Laika mejot, bīskapija turpināja savu kalpošanu, iesaistoties un pielāgojoties māsas vajadzībām. Tas neapšaumā bija mīlestības darbs, jo katrs bīskapijas loceklis veltīja savu laiku, vienoti sniedzot konkrētu aprūpi, lai svētītu nevien sirkstošo māsu, bet katru viņas ģimenes locekli. Pēc drosmīgiem pūliņiem māsa beigās padevās vēzim un tika guldīta atdusā. Vai bīskapi atviegloti nopūtās, uzskatot, ka labi padarītais darbs beidzot ir galā? Nē. Jaunās sievietes turpināja katru dienu iet pastaigā ar suni, priestrības kvorumi turpināja kalpot tēvam un viņa ģimenei, un palīdzības biedrības māsas turpināja mīloši palīdzēt, izzinot stiprās puses un vajadzības. Brāļi un māsas, šī ir kalpošana, mīlot tā, kā mīl glābējs. Vēl viena no šiem iedvesmotajiem paziņojumiem izrietošā svētība ir tas, ka jaunās sievietes vecumā no 14 līdz 18 gadiem var piedalīties kalpošanā, esot palīdzības biedrības māsu pārinieces, tāpat kā tā paša vecuma jaunie vīrieši kalpo par pāriniekiem Melhizedeku priestrības brāļiem to norīkojumos. Jaunieši var dalīties savos unikālajos talentos un garīgi aug, kalpojot plecu pie pleca ar pieaugušiem šajā glābšanas darbā. Jauniešu iesaistīšana kalpošanas uzdevumos var palielināt palīdzības biedrības un eldera kvoruma vērienu, gādājot par apkārtējiem, jo tādējādi pieaug šajā darbā iesaistīto baznīcas locekļu skaits. Domājot par brīnišķīgajām jaunajām sievietēm, ko esmu iepazinusi, es esmu sajūsmā par tām palīdzības biedrības māsām, kurām būs tas gods tikt svētītām pateicoties jauno sieviešu entuziasmam, talentiem un garīgajai iejūtībai, ka tās kalpos kopā ar tām vai viņām pašām. Un man ir līdzvērtīgs prieks arī par jaunajām sievietēm, kurām būs iespēja tikt savu palīdzības biedrības māsu vadītām, mācītām un stiprinātām. Šī iespēja piedalīties Dieva valstības celšanā būs ārkārtīgi liels iegūms, kas palīdzēs jaunajām sievietēm pilnīgāk sagatavoties savas lomas īstenošanai, lai kalpotu par baznīcas un vietējās sabiedrības vadītājām, kā arī sniegtu pienesumu savā pašu ģimenē. Māsa Bonija Oskarsone vakar teica, ka jaunās sievietes vēlas kalpot, viņām ir jāzina, ka viņas tiek novērtētas un ka viņām ir būtiska loma glābšanas darbā. Patiesībā jaunās sievietes jau kalpo citiem, bez jebkāda norīkojuma vai skaļas atzinības. Kāda man zināma ģimene pārcēlās simtiem kilometru no savām mājām uz jaunu vietu, kur viņi nevienu nepazina. Jau pirmajā nedēļā pie viņu durvīm uzradās kāda 14 gadus veca jaunieta no viņu jaunās bīskapijas, kur atnesa cepumu šķīvis, veicot viņus jaunajā rajonā. Viņai aiz muguras stāvēja māte, kura bija labprātīgi atvizinājusi viņu atbalstot savas meitas vēlmi kalpot. Kādu dienu kāda cita māte satraucās par to, ka viņas 16 gadus vecā meita nav pāradusies mājās ierastajā laikā. Kad meitene pārnāca, māte satraukti izjautāja, kur viņa bijusi. 16-gadīgā meitene gluži vai kautrīgi atbildēja, ka esot aiznesusi puķi netālu dzīvojošai atraitnei. Viņa bija pamanījusi, ka gados vecākā māsa izskatās vientuļa un sajūtusi pamudinājumu viņu apciemot. Saņemot pilnīgu atbalstu no savas mātes, jaunā sieviete turpināja apmeklēt padzīvojošo sievieti. Viņas kļuva par labām draudzenēm un viņu jaukā biedrošanās turpinājās gadiem ilgi. Abas šīs jaunietas un vēl daudzas citas viņām līdzīgas pamanīja kādu vajadzību un patcentās to apmierināt. Jaunajām sievietēm ir dabiska vēlmes gādāt par citiem un dalīties ar tiem, un to var ievadīt labā gultnē, kalpojot kopā ar pieaugušu māsu. Lai arī kāds būtu mūsu vecums, domājot par to, kā visefektīvāk kalpot, mēs vaicājam, kas viņai vai viņam ir nepieciešams. Kad mēs esam uzdevuši šo jautājumu apvienojumā ar sirsnīgu vēlmi kalpot, Gars mūs vedina darīt to, kas pacilās un stiprinās konkrēto indivīdu. Es esmu dzirdējusi neskaitāmus stāstus par brāļiem un māsām, kuri ir tikuši svētīti ar vienkāršu žestu, tiekot iekļauti un sveikti baznīcā, ar pārdomātu e-pastu vai īziņu, ar personīgu saziņu grūtā brīdī, ar aicinājumu piedalīties grupas pasākumā vai ar piedāvājumu palīdzēt sarežģītā situācijā. Vientuļajiem vecākiem, jaunpievērstajiem, mazaktīvajiem baznīcas locekļiem, atraitnēm un atraitņiem vai grūtībās nonākušiem jauniešiem var būt vajadzīga īpaša un prioritāra uzmanība no kalpojošo brāļu māsu puses. Elderu kvorumu un palīdzības biedrību prezidiju darba saskaņošana ļauj iedalīt pašus atbilstošākos norīkojumus. Lai kas arī tiktu teikts un darīts, kalpošana tiek īstenota vienam cilvēkam pēc otra, un tā ir mīlestības motivēta. Sirsnīgas kalpošanas vērtība nopelni un brīnums slēpjas tajā, ka tā tik tiešām maina cilvēku dzīvi. Ja mūsu sirdis būs atvērtas un ja mēs vēlēsimies mīlēt un iekļaut, uzmundrināt un mierināt, mūsu kalpošanai būs neatvērāms spēks. Ja mūs motivēs mīlestība, brīnumi notiks un mēs atradīsim veidu, kā iekļaut mūsu pazudušās māsas un brāļus visu ietverošajās Jēzus Kristus evaņģēlijas skavās. Glābējs ir mūsu piemērs it visā, ne tikai tajā, ko mums vajadzētu darīt, bet arī tajā, kā dēļ mums to vajadzētu darīt. Viņa dzīve uz zemes bija kā aicinājums – pacelt savu skatu nedaudz augstāk, aizmirst pašiem par savām problēmām un palīdzēt citiem. Izmantojot iespēju no visas sirds kalpot savām māsām un brāļiem, mēs tiekam svētīti ar vēl pilnīgāku garīgo bagātināšanos, pilnīgāku pieskaņošanos Dieva gribai un pilnīgāku spēju izprast viņa ieceri, kā palīdzēt tik vienam atgriezties pie viņa. Mēs daudz vieglāk atpazīsim viņa svētības un daudz dedzīgāk vēlēsimies dāvāt šīs svētības citiem. Mūsu sirdis dziedās līdz ar mūsu balsīm. Glābēji, māci mīlēt brāli, tā, kā mani mīli tu. Tevī smelšos gara spēku un tev vienam kalpošu. Glābēji, māci mīlēt brāli, kungs, tev es sekošu. Izrādīsim Dievam savu pateicību un mīlestību, mīloši kalpojot savām mūžīgajām māsām un brāļiem. Tādējādi mēs izjutīsim tādu vienotību, kādu 100 gadus pēc glābēja parādīšanās viņu zemē baudīja senās Amerikas ļaudis. Un notika, ka nebija strīdu dēļ Dieva mīlestības, kas mājoja ļaužu sirdīs. Tur nebija nec skaudības, nec strīdu, un noteikti nevarēja būt laimīgāku ļaužu starp visiem ļaudīm, kas bija tikuši radīti ar Dieva roku. Es ar prieku dalos savā personīgajā liecībā par to, ka minēta atklāsme un izmaiņas ir Dieva iedvesmotas, un ka pieņemot tās ar labprātīgu sirdi, mēs būsim daudz gatavāki tikties ar viņa dēlu, Jēzu Kristu, viņa atnākšanā. Mēs būsim tuvāk tam, lai kļūtu par Cijānas ļaudīm, un izjutīsim nepārspējumu prieku līdz ar tiem, kuriem esam palīdzējuši šajā māceklības ceļā. Es dedzīgi un pazemīgi lūdzu kaut tā būtu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Klātesošie tagad pievienosies korim dziedot Ak Izraēla glābēji, numuru 5, latviešu valodā. Pēc dziedāšanas mums būs prieks dzirdēt Elderu Dīteru Ūdorfu no 12 apustuļu kvorumu. Pēc tam runās bīskaps Džeralds Kosē, baznīcas prezidējošais bīskaps. Tad mūs uzrunās Elders Kventins Kuks no 12 apustuļu kvorumu. Pēc Elder Kuku runas, koris dziedās, mīliet cits citu.
This is the 180th annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Izraēla glābējs. Patiesi ir mūsu prieks. Mani mīļie brāļi un māsas, dargie draugi, es esmu pateicīgs, ka var būt ar jums šajā brīnišķīgajā konferences nedēļas nogalē. Mēs ar Harietu līdz ar jums priecājamies, ka varam sveikt Elder Gong un Elder Soresu kā 12 apustuļkoruma locekļus. Un apsveicam arī pārējos, kur ir saņēmuši brīnišķīgas aicinājumus. Kaut arī man pietrūks mūsu dārgā drauga, prezidenta Thomas Monson, es mīlu atbalstu mūsu pravietu un prezidentu Russell Nelson un viņu padomniekus. Es esmu pateicīgs un pagodināts arī par iespēju no jauna ciešāk sastrādāties ar saviem mīļajiem biedriem un brāļiem 12 apustuļu kvorumā. Taču vairāk par visu es izjūtu dziļu pazemību un ļoti priecājos, ka esmu piederīgs pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcai, kur miljoniem vīriešu, sieviešu un bērnu ir ar mieru pacelāt citus it visā, lai arī kāda būtu viņu loma vai aicinājums, un censties no visas savas sirds kalpot Dievam un saviem līdzcilvēkiem, ceļot Dievu valstību. Šodien ir svēta diena. Šī ir lieldienu svētdiena, kad mēs atzīmējam to godības pilno rītu, kad mūsu glābējs sarāva nāvis važas un uzvaroši piecēlās no kapa. Nesen es internetu pārlūkā ierakstīju jautājumu. Kura diena ir vispilnīgāk mainījusi vēstures gaitu? Atbildes bija gan pārsteidzošas un dīvainas, gan atziņām bagātas un tādas, kas liek aizdomāties. Starp tām tika minēta diena, kad Jukatanas pussalā ietriecās aizvēsturiskais asteroīds, un diena, kad 1440. Gadā Johannes Gutenbergs nāca klajā ar grāmatu iespiešanas tehnoloģiju, un, protams, diena, kad 1903. Gadā brāļi Raiti parādīja, ka cilvēki tik tiešām var lidot. Ja kāds šo jautājumu uzdot jums, ko jūs teiktu? Manuprāt, atbilde ir pavisam skaidra. Lai noteiktu būtiskāko dienu pasaules vēsturē, mums ir jāatgriežas kādā vakarā teju pirms 2000 gadiem, kad Jēzus Kristus Getsemanes dārzā metās ceļos dedzīgā lūkšanā, piedāvājot sevi kā atpirkšanas maksu par mūsu grēkiem. Pienesot šo dižino un bezgalīgo upuri, kas prasīja panest nepieredzētas ciešanas gan miesā, gan garā, Jēzus Kristus pats Dievs asiņoja katrā porā. Aiz savas pilnīgās mīlestības viņš atdeva visu, lai mēs varētu iegūt visu. Viņa pārcilvēcīgais upuris, kas ir tik grūti aptverams, ka tā apmēra var nojaust vienīgi ar visu savu sirdi un prātu, atgādina mums par vispārējo pateicību, ko mēs esam parādā Kristum, par viņa dievišķo dāvanu. Vēlāk tanī naktī Jēzus tika aizvests reliģisko un politisko amatpersonu priekšā, kuri viņu izsmēja, piekāva un piesprieda viņam kaunpilnu nāvi. Viņš nāvis mokās karājās pie krusta, kamēr visbeidzot viss bija piepildīts. Viņa nedzīvais ķermenis tika guldīts aizlienētā kapvietā. Līdz tad, trešās dienas rītā, Jēzus Kristus, visvarenā Dieva dēls, iznāca no kapa kā godības pilna, augšā un celta būtne, izstarodams godību, gaismu un varenību. Jā. Pasaules vēsturē ir daudz notikumu, kas ir būtiski ietekmējuši veselu nāciju un tautu likteņus. Taču tos, pat kopumā ņemot, nevar pielīdzināt šim būtiskajam pirmā lieldienu rīta notikumam. Kas padara Jēzus Kristus bezgalīgo upuri un augšām celšanos par visbūtiskāko notikumu pasaules vēsturē, daudz iespaidīgāk par pasaules kariem, postošām katastrofām vai zinātniskajiem atklājumiem, kas ir mainījuši cilvēces dzīvi? Atbildes slēpjas divos milzīgos nepārvaramos izaicinājumos, ar kuriem sastopamies mēs visi. Pirmkārt, mēs visi mirstam. Lai cik jauni, skaisti, veselīgi vai uzmanīgi jūs būtu, kādu dienu dzīvība atstās jūsu ķermeni. Draugi un ģimenes locekļi jūs apraudās, taču viņi nevarēs atsaukt jūs atpakaļ. Tomēr, pateicoties Jēzum Kristum, jūsu nāve būs īslaicīga. Kādu dienu jūsu gars no jauna apvienosies ar jūsu ķermeni. Šis augšāmceltais ķermenis vairs netiks pakļauts nāvei, un jūs dzīvosiet mūžīgi, brīvi no sāpēm un fiziskajām ciešanām. Tas notiks pateicoties Jēzum Kristum, kurš atdeva savu dzīvību un atkal to atguva. Viņš to paveica visu to labā, kas viņam tic. Viņš to paveica visu to labā, kas viņam netic. Viņš to paveica pat visu to labā, kuri izsmēja, nozākā un nolāda viņa vārdu. Otrkārt, mēs visi esam grēkojuši. Mūsu grēki uz visiem laikiem ir lieguši mums dzīvot ar Dievu, jo nekas netīrs nevar ieiet viņa valstībā. Līdz ar to, ikvienam vīrietim, sievietei un bērnam tika liegta viņa klātbūtne. Līdz brīdim, kad Jēzus Kristus, nevainojamais jērs, atdeva savu dzīvību kā izpirkuma maksu par mūsu grēkiem. Tā kā Jēzus Kristus nebija parādā taisnīgumam, viņš varēja atmaksāt mūsu parādu, izpildot taisnīguma prasības par katru dvēseli. Tajā skaitā arī par jums un par mani. Jēzus Kristus ir samaksājis par mūsu grēkiem. Par tiem visiem. Tanī būtiskajā un vēsturiskajā dienā Jēzus Kristus atdarīja nāves vārdus un novērs šķēršļus, kas liedz mums iekļūt svētajos un svētīgajos mūžīgās dzīves gaiteņos. Pateicoties mūsu kungam un glābējiem, mums visiem ir dāvāti visdārgākā un nenovērtējamākā dāvana. Lai arī kāda būtu mūsu pagātne, mēs varam nožēlot grēkus un sekot tam ceļam, kas ved uz celestiālo gaismu un godību, būdami uzticīgu debesu Tēvu bērnu ieskauti. Tieši to mēs svinam Lieldienu svētdienā. Mēs svinam dzīvi. Pateicoties Jēzum Kristum, mēs pacelsimies pāri izmisumam, kas iestājas līdz ar nāvi, lai no jauna ieskautu savās rokās savus mīļos, lejot milzīga prieka un pārplūstošas pateicības asaras. Pateicoties Jēzum Kristum, mēs pastāvēsim kā mūžīgas būtnes pasaulēs bez gala. Pateicoties Jēzum Kristum, mūsu grēki var tikt nevien dzēsti, bet arī aizmirsti. Mēs varam tikt šķīstīti un paaugstināti, kļūt svēti. Pateicoties mūsu mīļotajiem glābējiem, mēs varam uz mūžīgiem laikiem dzert no ūdens avota, kas verd mūžīgai dzīvībai. Mēs uz mūžiem varam mājot savā mūžīgā ķēniņa mājokļos, neaptveramā godībā un pilnīgā laimē. Par spīti tam visam, mūsdienu pasaulē ir daudzi, kuri vai nu nemaz nezina, vai netic tai dārgajai dāvanai, ko mums ir pasniedzis Jēzus Kristus. Var gadīties, ka viņi ir dzirdējuši par Jēzu Kristu un zina viņu kā vēsturisku personāžu, taču viņi neredz, kas viņš ir patiesībā. Domājot par to, es atceros, kā tikai dažas stundas pirms savas nāves glābējs stājās jūdejas romiešu prefekta Poncija Pilāta priekšā. Pilāts raudzījās uz Jēzu tikai un vienīgi pasaulīgā skatījumā. Pilātam bija jāpabeidz savs darbs, un tajā ietilpa divi galvenie uzdevumi. Iekasēt Romai paredzētos nodokļus un uzturēt mieru. Tagad jūdu Sanhedrons bija atvedis viņu priekšā kādu cilvēku, kurš saskaņā ar viņa apgalvojumiem radīja šķērsus abās šajās jomās. Pēc cietumnieku nopratināšanas Pilāts paziņoja: es nekādas vainas pie viņa neatrodu. Taču jūzdams, ka viņam vajadzētu nomierināt Jēzus apsūdzētājus, Pilāts piesauca vietējo paražu, kas ļāva paskā laikā atsvabināt vienu no cietumniekiem. Vai viņi negribētu, lai viņš atsvabina Jēzu, nevis bēdīgi slaveno laupītāju un slepkavu Barabu? Taču trokšņainais pūlis pieprasīja, lai Pilāts atbrīvo Barabu un sit krustā Jēzu. Kādēļ? Pilāts jautāja. Ko ļaunu viņš ir nodarījis? Bet viņi tikai brēca vēl skaļāk. Sit viņu krustā. Cenšoties apmierināt pūļa vēlmi, Pilāts pavēlēja, lai viņa vīri šaustītu Jēzu. Viņi to izdarīja, atstājot viņu asiņainu un ievainotu. Viņi to izsmēja, uzlika viņam galvā ērkšķu kroni un ietērpa viņu purpura apmetnī. Iespējams, Pilāts domāja, ka tas apmierinās pūļa algas pēc asinīm. Varbūt viņi iežēlosies par šo cilvēku. Redziet, es viņu vedu pie jums ārā, Pilāts teica. Lai jūs zinātu, ka es nekādas vainas pie viņa neatrodu. Redziet, kāds cilvēks. Dieva dēls pats personīgi stāvēja Jeruzalemes ļaužu priekšā. Tie varēja uzlūkot Jēzu, taču tie viņu īsti neredzēja. Viņiem nebija redzīgu acu. Arī mēs, tēlēni runājot, esam aicināti ieraudzīti cilvēku. Pasaulē par viņu valda dažādi uzskati. Sendienu un mūsdienu pravieši liecina, ka viņš ir Dieva dēls. Arī es. Taču mums ir būtiski un svarīgi pārliecināties par to pašiem. Tad nu ko jūs redzat, gremdējoties pārdomās par Jēzus Kristus dzīvi un kalpošanu? Tie, kuri atrod iespēju tik tiešām ieraudzīt šo cilvēku, paver durvis uz lielāko prieku cilvēka dzīvē un atrod zāles dzīves skaudrākajiem izmisuma brīžiem. Tad, nu, kad jūs ielēns bēdas un ciešanas, ieraugiet šo cilvēku. Kad jūtaties nomaldījušies un aizmirsti, ieraugiet šo cilvēku. Jūtoties izmisuši, pamesti, šābu plosīti, ievainoti vai sakauti, ieraugiet šo cilvēku. Viņš jūs mierinās, viņš jūs dziedinās un padarīs šo ceļojumu jēgpilnu. Viņš izlies savu garu un piepildīs jūsu sirdis ar ārkārtīgu lielu prieku. Viņš nogrušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Ja mēs tik tiešām ieraugām šo cilvēku, mēs mācāmies no viņa un cenšamies pieskaņot savu dzīvi viņējai. Mēs nožēlojam grēkus un cenšamies pilnveidot savu iedabu, lai dienas nedaudz vairāk tuvotos viņam. Mēs paļaujamies uz viņu. Mēs izrādām savu mīlestību pret viņu, ievērojot viņa baušļus un dzīvojot saskaņā ar savām svētajām derībām. Citiem vārdiem sakot, mēs kļūstam par viņa mācekļiem. Viņa attīrošā gaisma piesātina mūsu dvēseles. Viņa labvēlība mūs pacilā. Mūsu slogi tiek atvieglināti. Mēs rodam dziļāku mieru. Ja mēs tik tiešām ieraugām šo cilvēku, mums tiek apsolīta svētīga nākamība, kas mūs iedvesmo un balsta mūsu dzīves ceļa pagriezienos un grambās. Atskatoties uz šo ceļu, mēs atskārstījām, ka esam sekojuši dievišķajam paraugam un ka notikušajam ir bijusi jēga. Kad jūs pieņemsiet viņu upuri un kļūsiet par viņu mācekļiem, beigās sasniedzot savu pasaulīgā ceļojuma galamērķi, kas tad notiks ar bēdām, ko jūs būsiet pārcietuši šajā dzīvē? Tās izzudīs. Kas notiks ar vilšanās brīžiem, nodevībām un vajāšanām, ko būsiet pieredzējuši? Tās izzudīs. Kas notiks ar ciešanām, sirdsāpēm, vainas un kaunsajūtu un mokām, kam būsiet gājuši cauri? Tās izzudīs. Tiks aizmirstas. Vai tad tas ir kāds brīnums, ka mēs runājam par Kristu? Mēs priecājamies par Kristu, mēs sludinām par Kristu un mēs pravietojam par Kristu, lai mūsu bērni varētu zināt, pie kur avot meklēt savu grēku nožēlo piedošanu. Vai tad tas ir kāds brīnums, ka mēs no visas savas sirds cenšamies tik tiešām ieraudzīt šo cilvēku? Mani mīļotie brāļi un māsas, es liecinu, ka visbūtiskākā diena cilvēces vēsturē bija tā diena, kad Jēzus Kristus, Dieva dēls, svinēja uzvaru pār nāvi un grēku, visu Dieva bērnu labā. Un visbūtiskākā diena mūsu visu dzīvē ir diena, kad mēs iemācāmies ieraudzīt šo cilvēku. Lai saskatītu, kas viņš patiesībā ir, kad mēs no visas savas sirds un prāti izmantojam viņa īstenotās izpirkšanas spēku, kad mēs ar atjaunotu entuziasmu un spēku apņemamies sekot viņam. Kaut tā būtu diena, kas atkal no jauna atkārtojas mūsu visu dzīvē. Es liecinu jums un dodu savu svētību, lai, ieraugot šo cilvēku, mēs rastu piepildījumu, prieku un mieru šajā laicīgajā dzīvē un mūžīgo dzīvi nākamajā pasaulē. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Gatavoties brīnišķīgā Parīzes Francijas tempļa celtniecībai, es piedzīvoju ko tādu, ko nekad neizmirsīšu. Kad 2010. Gadā templim tika atrasts zemes gabals, pilsētas mērs mūs uzaicināja satikties, lai uzzinātu vairāk par mūsu baznīcu. Šī tikšanās bija kritisks solis celtniecības atļaujas iegūšanai. Ar īpašu rūpību mēs sagatavojam prezentāciju, kurā iekļāvam vairākus iespaidīgus attēlus ar pēdējo dienu svēto tempļiem. Es skvēli cerēju, ka tempļu arhitektoniskais skaistums pārliecinās mēru atbalstīt mūsu projektu. Man par pārsteigumu mērs norādīja, ka tā vietā, lai aplūkot mūsu prezentāciju, viņš ar savu komandu vēlētos veikt izmeklēšanu, lai saprastu, kāda veida baznīca mēs esam. Nākamajā mēnesī mēs atkal tikām uzaicināt uz tikšanos, lai noklausītos ziņojumu, ko sniedz pilsētas padomes locekli, kur bija arī reliģijas vēstures profesori. Viņa teica, vairāk par visu mēs vēlamies saprast, kāda ir jūsu baznīcas locekļi. Pirmkārt, mēs apmeklējām vienu no jūsu dievkalpojumiem. Mēs nosēdāmies zāles aizmugurē un rūpīgi novērojām draudzes locekļus un to, ko viņi darīja. Tad mēs satikamies ar jūsu kaimiņiem, tiem, kuri dzīvo jūsu stabu centra apkārtnē, un jautājam, kādi cilvēki ir mormoņi. Un ko jūs secinājāt? Es jautāju, jūsdams nelielu satraukumu. Viņa atbildēja, mēs atklājām, ka pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca līdzinās sākotnēji Jēzus Kristus baznīcai vairāk nekā jebkura cita baznīca, kuru mēs zinām. Es gandrīz iebildu, sakot, tā nav taisnība, tā nav baznīca, kas visvairāk līdzinās Jēzus Kristus baznīcai. Tā ir Jēzus Kristus baznīca. Tā pati baznīca, patiesā baznīca. Taču es savaldījos un tā vietā klusībā izteicu pateicības lūkšanu. Pēc tam mērs mums paziņoja, ka pamatojoties uz viņu pētījumu, viņam un viņa komandai nav iebildumu pret tempļa celtniecību šajā rajonā. Šodien, domājot par šo brīnumaino pieredzi, es jūtos pateicīgs par mēra gudrību un izpratni. Viņš žināja, ka viens no svarīgākajiem faktoriem, lai gūtu izpratni par baznīcu, nav skatīties uz tās ēku ārēju izskatu, vai to aplūkot kā labi organizētu institūciju, bet gan raudzīties uz miljoniem uzticīgiem baznīcas locekļiem, kuri katru dienu cenšas sekot Jēzus Kristus piemēram. Definīcija par baznīcu var atsināt no kādas mormonu grāmatas raksturietas, kurā teikts, un tie, domājot Kristus mācekļus, kas tapa kristīti Jēzus Kristus vārdā, tika saukti par Kristus baznīcu. Citiem vārdiem sakot, baznīcas mērķis ir rūpēties par cilvēkiem, rūpēties par jums tā kunga mācekļiem, tiem, kuri viņu mīl un viņam seko, un kuri uzņēmušies viņu vārdu, slēdzot derību. Prezidents Nelsons reiz salīdzināja baznīcu ar labu automašīnu. Mums visiem patīk, ja mūsu automašīna ir tīra un spodra. Taču automašīnas galvenais mērķis ir nevis labi izskatīties, bet pārvietot cilvēks. Līdzīgi arī mēs, kā baznīcas locekļi, novērtējam, ka mums ir skaistas pielūgsmes vietas, kas ir tīras un labi uzturētas. Un mēs priecāmies arī par to, ka mums ir programmas, kas labi darbojas. Taču tās ir tikai atbalsts sistēmas. Mūsu vienīgais mērķis ir aicināt tik vienu Dieva dēlu un meitu, nākt pie Kristus un vest viņu pa derības ceļu. Nekas nav svarīgāks. Mūsu darbs ir rūpēties par cilvēkiem un derībām. Vai nav brīnišķīgi, ka nosaukums, kas savu atklāsmu dots atjaunotai baznīcai, sasaista kopā divus galvenos katras evaņģēlija derības elementus? Pirmais ir Jēzus Kristus vārds. Šī ir viņa baznīca. Viņa iesvētošā izpirkšana un derības ir vienīgais ceļš uz glābšanu un paaugstināšanu. Otrais vārds ir attiec uz mums, svētajiem, jeb citiem vārdiem, viņa lieciniekiem un mācekļiem. Es iemācījos, cik svarīgi ir koncentrēties uz cilvēkiem, kalpojot par Francijas staba prezidentu. Savas kalpošanas sākumā es savā prātā attiecībā uz stabu biju izvirzījis ļoti godkārīgs mērķis – radīt jaunas draudzes, uzcelt jaunas baznīcas sēkas un pat templu mūsu apgabalā. Kad es pēc 6 gadiem tiku atbrīvots no aicinājuma, neviens no šiem mērķiem nebija sasniegts. To varētu uzskatīt par pilnīgu neveiksmi, ja vien šo 6 gadu laikā mani mērķi nebūtu ļoti mainījušies. Kad es dienā, kad tiku atbrīvots no aicinājuma, sēdēju uz paaugstinājumu, mani pārņem spēcīga pateicības un labu paveikta darba sajūta. Es aplūkoju simtiem sanākušu, o draudzes locekļu sejas. Es atcerējos garīgas pieredzes, kas bija saistīts ar ikvienu no viņiem. Viņu vidū bija tie brāļu māsas, kuri bija iegājuši kristību ūdeņos, tie, kuriem es biju parakstījis viņu pirmās rekomendācijas, lai viņi varētu saņemt svētos tempļu priekšrakstus. Un tie jaunieši un pāri, kurus es biju iesvētījis vai atbrīvojis no pilnlaika misijas. Viņu vidū bija arī daudzi citi, kuriem es biju kalpojis. Viņiem piedzīvot dzīves pārbaudījumus un liksts. Es izjūtu spēcīgu brālīgu mīlestību par katru no viņiem. Es biju izjūts īstu prieku, viņiem kalpojot, un priecājos par viņu pieaugušo uzticību un ticību glābējiem. Prezidents Ballards mācīja, mūsu vissvarīgākajos baznīcas pienākumos ietilpst nevis ziņojumi par statistiku vai sanāksmu vadīšanu, bet gan tas, vai cilvēku, kuriem personīgi kalpojam, tāpat kā tu te arī glābējs, ir pacelāti, iedrošināti un galu galā mainās. Brāļi un māsas, vai mēs aktīvi dzīvojam saskaņā ar evaņģēliju, vai arī mēs vienkārši esam aizņemti ar baznīcu saicinājumus. Galvenais ir sekot glābēju piemēram visās lietās. Ja mēs to darīsim, mēs dabīgi vēlēsimies koncentrēties uz cilvēku glābšanu, nevis uzdevumu pildīšanu un programmu īstenošanu. Vai jūs jau kādreiz esat pajautājuši, kāds būtu, ja nākamajā svētdienā glābējs apmeklētu jūs bīskapī vai draudzi? Ko viņš darītu? Vai viņš atrauktos par to, vai uzskats līdzekļi ir pietiekami labi vai krēsli, klasai pareizi izvietot? Vai arī viņš atrast kādu, kuru mīlēt, mācīt un svētīt? Iespējams, viņš uzmeklētu kādu jaunu draudu locekli vai draugu, kuram likt justies gaidītam, vai kādu slimu brāli vai māsu, kuram nepieciešams mierinājums, vai arī kādu jaunietu, kuram māc šaubas un kuram nepieciešams uzmundrinājums. Kuras nodarbības, ja es apmeklētu? Es nebrīndos, ja viņš vispirms apmeklētu sākuma skolas bērns. Viņš droši vien noliektos ceļos, lai aprunātos ar viņiem acis pret acis. Viņš tiem izrādītu savu mīlestību, stāstītu stāstus, pasludinātu viņu zīmē jums un liecinātu par viņu tēvu debesīs. Viņa attieksme būtu vienkārša, patiesa un nesamākslota. Vai mēs varam rīkoties tāpat? Es jums apsolu, ka, ja jūs centīsieties darīt to, ko tas kungs no jums vēlas, nekas nebūs svarīgāks kā katrs cilvēks, kuriem jūs varat palīdzēt un kurus varat svētīt. Baznīcā jūs koncentrēsieties uz to, lai mācītu cilvēkus un iedusmot viņu sirdis. Jūs rūpēsieties par to, lai veicinātu garīgu pieredzi, nevis noorganizētu teicamu nodarbību, lai klāpotu saviem līdzās atsošiem draudzes locekļiem, nevis tiektos pēc aznību apmeklējot noteiktu skaitu cilvēku. Jūs to nedrīkstiet sevis, bet gan viņu, ko mēs saucam par mūsu brāļiem un māsām dēļ. Dažreiz mēs runājam par iešanu uz baznīcu, taču baznīca ir kas vairāk par ēku vai kādu noteiktu vietu. Tā ir vienlīdz patiesa un dzīve vispieticīgākajās ēkās vistālākajos pasaules reģionos, gan baznīcas galvenajā pārvaldē Salt Lake City. Tas kungs ir teicis, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Mēs ņemam līdzi baznīcu, kur vien ejam, uz darbu, skolu, atvaļinājumā un īpaši mūsu mājās. Ar mūsu klātbūtni un ietekmi var būt pietiekam, lai vietu, kurā atrodamies, padarītu par svētu. Es atceros kādu sarunu ar draugu, kurš nav no mūsu ticības. Viņš bija pārsteigts, uzzinot, ka ik viens cienīgs vīrietis mūsu baznīcā var saņemt priesterību. Viņš jautāja, bet cik daudz priesterības nesēji ir jūsu draudzē? Es atbildēju, kaut kur starp 30 un 40. Viņš apmūs un turpināja. Manā draudzē ir tikai viens priesters. Kādēļ jums ir nepieciešams tik daudz priesters svētdienas rītā? Viņa jautājuma ieinterģēts, es sajūtu vietu atbildēt. Es tev piekrītu. Nedomāju, ka mums ir nepieciešams tik daudz priesteru baznīcā svētdienas dienā. Taču mums ir nepieciešama priesterības nesēja katrā mājā. Un, ja kādā mājā nav priesterības, cita priesterības nesēja tiek aicināta rūpēties par šo ģimeni un tai kalpot. Mūsu baznīca nav baznīca, uz kuru doties tikai svētdienās. Mēs turpinām pielūgt katru nedēļas dienu, lai arī kur mēs atrastos un lai ko arī darītu. Tieši mūsu mājās ir mūsu ticības galvenās svētnīcas. Tieši mūsu mājas ir vieta, kurās mēs visbiežāk lūdzam, svētam, studējam, mācam Dievu vārdu un kalpojam ar tīru mīlestību. Saskaņā ar savu personīgo pieredzi es varu liecināt, ka mūsu mājas ir svētas vietas, kur var pārpilnībā sajust garu, tikpat lielā, vai dažkārt pat vēl lielākā mērā, nekā mūsu formālajās pielūgsmes vietās. Es liecinu, ka šī baznīca ir Jēzus Kristus baznīca. Tās spēks un dzīvotspēja izriet no darbiem, ko ikdienu veic miljoniem viņa mācekļu, kuri ikdienu cenšas sekot viņa augstākiem piemēram, rūpējoties par citiem. Kristus dzīvo, un viņš vada šo baznīcu. Prezidents Nelsons ir pravietis, kuru viņš ir izvēlējies, lai mūs vadītu mūsdienās. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Elīza Snova, runājot Kertlandas tempļa iesvētīšanā, kurā viņa piedalījās, izteicās, šīs iesvētīšanas ceremonijas var atkārtot, taču nav cilvēka spēkos aprakstīt tās debesu izpausmes, ko pieredzējām šajā neaizmirstamajā dienā.
Dažus apmeklēja eņģeļi, tomēr visi klātesošie sajūt dievišķu klātbūtni, un ikviena sirdi piepildīja neizsakāms un apskaidrots prieks. Debesu izpausmes, ko varēja novērot Kērtlandes templī, bija kā pamats atjaunotās Jēzus Kristus baznīcas nolūkam, īstenot mūsu debesu tēvu bērnu glābšanu un paaugstināšanu. Kad mēs sagatavojamies, lai satiktos ar Dievu, mēs varam uzzināt, kādi ir mūsu dievišķi noteiktie pienākumi, pārskatot Kērtlandes templī atjaunotās svētās atslēgas. Iesvētīšanas lūkšanā pravietis Joseph Smith pazemīgi lūdz to kungu pieņemt šo namu, kuru tu mums pavēlēji uzcelt. Vienu nedēļu vēlāk, lieldienas svētdienā, tas kungs parādījās brīnišķīgā vīzijā un pieņēma savu templi. Tas notika 1836. gada 3. aprīlī, gandrīz precīzi 182 gadus kopš šīs lieldienas svētdienas. Tie bija arī Paskās svētki, viena no tām retajām reizēm, kad lieldienas un Paskās svētki laika ziņā sakrīt. Kad šī vīzija beidzās, parādījās trīs senie pravieši – Mozus, Ēlija un Elija, un piešķīra atslēgas, kas bija būtiskas, lai piepildītu tā kunga nodomu viņa atjaunotajai baznīcai šajā evaņģēlija atklāšanas laikmetā. Šis nodoms ir nodefinēts vienkārši, taču skaisti. Izraēlas apulcināšana, viņu kā ģimeņa saistīšana un pasaules sagatavošana tā kunga otrajai atnākšanai. Gan Elijas, gan Mozes parādīšanās vieši pārsteidzošu līdzību ar ebreju tradīciju, saskaņā ar kuru Mozes un Elija kopā ieradīsies pēdējās dienās. Saskaņā ar mūsu doktrīnu šīs parādīšanās paveica fundamentālu atjaunošanu noteiktām atslēgām, kas tika dotas pēdējām dienām un pēdējo reizi, kas ir ar laiku. Pilnības atklāšana. Kērtlandes templis vietas un izmēra ziņā bija salīdzinoši neievērojams. Taču attiecībā uz tā neizmērojamā nozīmīguma cilvēcei, tas atstāja ietekmi uz mūžību. Senie pravieši atjaunoja priesterības atslēgas Jēzus Kristus evaņģēlī mūžīgās glābšanas priekšrakstiem. Uzticīgajos baznīcas locekļos tas izraisīja neizmērojamu prieku. Šīs atslēgas nodrošina spēku no augšienas dievišķi noteiktajiem pienākumiem, kas toreiz un tagad ir baznīcas galvenais nolūks. Tajā brīnišķīgajā lieldienu dienā Kērtlandes templī tika atjaunotas trīs atslēgas. Pirmkārt, parādījās Mozus un piešķīra atslēgas Izraēlas apulcināšanai no četrām zemes daļām, kas ir misionāra darbs. Otrkārt, parādījās Ēlija un piešķīra atslēgas Ābrahama evaņģēlija atklāšanai, kas ietver Ābrahama derību atjaunošanu. Prezidents Nelsons ir mācījis, ka derību atslēga mērķis ir sagatavot baznīcas locekļus Dievu valstībai. Viņš sacīja, mēs zinām, kas mēs esam un ko Dievs no mums sagaida. Treškārt, parādījās Ēlija un piešķīra saistīšanas spēka atslēgas šajā evaņģēlija atklāšanā, kas ir ģimenes vēstures darbs un tempļu priekšraksti, pavarot glābšanas iespējas dzīvajiem un mirušajiem. Augstākā prezidija un 12. kvoruma vadībā baznīcas galvenajā pārvaldē ir trīs izpildu padomjus, kas pārauga šos trīs dievišķi noteiktos pienākumus, kas balstās uz atslēgām, kas tika atjaunots Kērtlandes templī. Tās ir misionāra izpildu padome, priestarības un ģimenes izpildu padome un tempļu un ģimenes vēstures izpildu padome. Kas tiek darīts šodien, lai pildītu šo dievišķi noteiktos pienākumus? Pirmkārt, attiecībā uz Mozes atjaunotajām atslēgām Izraēlas apulcināšanai, šodien gandrīz 70 tūkstoši misionāri ir izkaisīti pa visu pasauli, sludinot viņa evaņģēliju, lai sapulcinātu viņa izradzētos. Tas ir tā lielā un brīnumainā darba starp citi cīvniekiem un Izraēla nama piepildījums, ko paredzēja Nefijs. Nefijs redzēja mūsu dienas, kad Dieva svētie būs pa visu zemes virsu, taču bezdievības dēļ to skaits būs mazs. Taču viņš paredzēja, ka viņi būs bruņot ar taisnību un ar Dieva spēku lielā slavā. Aplūkojot baznīcas īsto vēsturi, visievērojamākais ir bijušas misionāru pūlis. Mēs redzam Nefī vīzijas piepildīšanos. Kaut arī skaitliski mūsu ir salīdzinoši maz, mēs turpināsim mūsu centienus un sniegsimies pretim tiem, kas atsauksies glābēju vēstījumam. Otrkārt parādījās Elija un piešķīra Abrahama evaņģēlija atklāšana, paziņojot, ka mūsos un mūsu pēcnācējos visas paaudzes pēc mums tiks svētītas. Šajā konferencē tika izrādīta nozīmīga godība, lai palīdzētu pilnveidot svētos un sagatavotos Dievu valstībai. Paziņojums priestarības sesijā attiecībā uz elder kvorumu un augstiem priesteriem, kā arī paziņojums mājas par mājas skološanu apmeklējušajām māsām, par ko tika paziņot šajā sesijā. Un treškārt, Elija piešķīra šīs atklāšanas saistīšanas atslēgas. Mums, kas dzīvojam šajā laikā, tempļu skaita un ģimenes vēstures darba pieaugums ir fenomenāls. Šāds temps turpināsies un pātrināsies līdz glābēju otrajai atnākšanai. Pretējā gadījumā visa zeme tiks pilnīgi iznīcināta viņa atnākšanā. Ģimenes vēstures darbs, debesu svētīts ar tehnoloģiskajām iespējām, ir ievērojami palielinājies dažu pēdējo gadu laikā. Nebūtu gudri sākt bezrūpīgi izturēties pret šo dievišķi noteikto pienākumu un gaidīt, ka tante Džeina vai kāds cits apņēmīgs radinieks par to parūpēsies. Ļaujiet man dalīties ar prezidenta Joseph Fielding Smith skaudriem izteikumiem. Neviens nav atbrīvots no šo dižo pienākumu pildīšanas. Tas tiek prasīts kā no apustuļa, tā no paša vienkāršākā eldera vai māsas. Neamats, neatzinības, neilgstoša kalpošana baznīcā nedos nevienam tiesības ignorēt savu mirušo tuvinieku glābšanu. Tagad mums ir tempļi visā pasaulē un tempļi apmeklētāju palīdzības fonda resursi, lai palīdzētu tiem tālu no tempļu dzīvojošiem, kuri ir grūtībās. Mums katram vajadzētu izvērtēt savus pieliktās pūles, cenšoties darīt misionāru, tempļu un ģimenes vēstures darbu un gatavojoties satikt Dievu. Taisnīgums, vienotība, vienlīdzība tā kunga priekšā kalpo par pamatu šiem svētajiem pienākumiem. Attiecībā uz taisnīgumu, šī dzīve ir laiks mums visiem sagatavoties satikt Dievu. Mormonu grāmata sniedz daudz piemēru traģiskām sekām, kad atsevišķi cilvēki vai cilvēku grupas nepilda Dievu baušļus. Mans dzīves laikā laicīgie jautājumi un raizes ir mainījušas savus izpausmes no vienām galējībām uz citām, no nenozīmīgām un triviālām nodarbēm līdz nopietnam amorālumam. Ir apsveicami, ka piespiedu netikumība tiek atklāta un atmaskota. Šāda netikumība, kas uzspiest otram individam pret viņu gribu, ir pretrunā ar Dieva un sabiedrības likumiem. Taču tiem, kas izprot Dieva plānu, ir jāizrāda pretestība arī pret apusēju brīvprātīgu amorālu rīcību, kas arī ir grēks. Ģimenes vēstījums pasaulē brīdina, ka cilvēkiem, kuri pārkāpj šķīstības derības, slikti izturas pret dzīvesbiedru vai bērniem vai jebkuru citu cilvēku, kādu dienu būs jāatbild Dieva priekšā. Kad mēs palūkojamies apkārt, mēs varam redzēt bezdievības un atkarību postu ik uz stūra. Ja mums kā cilvēkiem patiesi rūp mūsu glābēji galīgais spriedums, mums būtu jātiecas pēc grēka nožēlošanas. Man māca bažas, ka daudzi vairs nejūtas atbildīgi Dievu priekšā un nevēršas pie svētajiem rakstiem vai praviešiem pēc vadības. Ja mēs kā sabiedrības pētu saskatīt grēka sekas, sabiedrībā valdītu masveida publiska pretestība pornogrāfijai un uzskatiem, ka sieviete uzlūko kā objektu. Alma Mormonu grāmatā savam dēlam Koriantonam sacīja, bezdievība nekad nav bijusi laime. Runājot par vienotību, glābējs paziņoja, ja jūs neesat vienoti, jūs neesat mani. Mēs zinām, ka strīda gars ir no velna. Mūsdienās pārsvarā tiek ignorēti svētajos rakstos lasāmie mudinājumi būt vienotiem, un daudz cilvēku uzsvaru liek uz apvienošanos grupās, kas bieži vien balstītas uz statusu, dzimumu, rases vai pārticības līmeņu. Daudzās valstīs, ja ne vairumā valsts, ar cilvēkiem ir dziļi plaisi viņa dzīves uzskatu dēļ. Galvenā tēma izglītībā ir likusi uzsvaru uz cīņām par varu, privilēģijām un apspiešanu un neskaitāmiem jautājumiem, kas veicina atšķirību starp cilvēkiem. Kad aplūkojam galvenos baznīcas mērķus, tie visi ir balstīti uz vienlīdzību tā kunga priekšā un sekošanu Jēzus Kristus evaņģēlī mācībām. Attiecībā uz misionāru darbu, galvenie kristīšanās priekšnoteikumi ir pazemošanās Dievu priekšā un salausta sirds un nožēlas pilns gars. Izglītība, turība, rase vai nacionālā izcelšanās nemaz netiek ņemta vērā. Turklāt misionāri pazemīgi kalpo tur, kur aicināt. Viņi neceņš kalpot balstoties uz statusu vai sagatavošanās nākotnes karjerai pasaulīgajiem standartiem. Viņi kalpo ar visu savu sirdi, spēku, prātu un izturību, lai arī kur viņi tiek nozīmēti. Viņi neizvēlas savus misijas pārniekus, un viņi cītīgi cenšas attīstīt Kristuma līdzīgas īpašības, kas ir Jēzus Kristus mācības pamatā. Svētie raksti sniedz vadību mūsu vissvarīgākajām attiecībām. Glābējs mācīja, ka pirmais bauslis ir Dievu, savu kungu mīlēt, un otrs savu tuvāko mīlēt kā sevi paši. Pēc tam glābējs izskaidroja, ka ik viens ir mūsu tuvākais. Mormonu grāmata skaidri parāda, ka nedrīkst būt nekādu iešu, cilšu vai klašu. Mums ir jābūt vienotiem un vienlīdzīgiem. Svētie priekšraksti un dievišķi tie pienākumi balstās uz priekšnoteikumu. Es gribētu domāt, ka jūsu personīgās pieredzes templī ir līdzīgas manām. Kad es atstāju savu darbdienas pasauli San Francisco un ierodos Oklandas templī, man pilnībā pāņem mīlestības un miera sajūtas. Galvenais no visas tā ir tas, ka es jūtu, ka esmu tuvāk Dievam un viņa nolūkiem. Es galvenokārt koncentrējos uz glābšanas priekšrakstiem, taču nozīmīgi šo sajūtu daļa ir vienlīdzība un vienotība, kas caurstrāvo templi. Ik viens ir tērts baltā. Nekas neliecina par labklājības līmeņu statusu vai sasniegumiem izglītībā. Mēs visi esam brāļi un māsas, kas pazemojas Dievu priekšā. Svētajā saistīšanas telpā mūžīgo laulību priekšraksts visiem ir vienāds. Man patīk tas, ka pārim vispieticīgākajos apstākļos un vislabāk situētajiem pārim būs precīzi viena un tā pati pieredze. Viņiem mugurā būs tās pats apģērbs, un viņi noslēgs tās pašas derības pie tā paša altāra. Viņi arī saņems tās pašas mūžīgās priestarības svētības. Tas tiks izpildīts skaistā templī, kas uzcēlas no svēto desmitās tiesas iemaksām, kā tā kunga svētais namas. Dievišķi noteikto pienākumu pildīšanu, kad tā balstās uz taisnīgumu, vienotību un vienlīdzību tā kunga priekšā, sniedz personīgo laimi un mieru šajā pasaulē un sagatavo mūsu mūžīgajai dzīvei nākamajā pasaulē. Tas sagatavo mūsu satikt Dievu. Mēs lūdzam, lai ik viens no jums, neatkarīgi no jūsu pašreizējiem apstākļiem, apspriestos ar savu bīskapu un būtu tempļa rekomendācijas cienīgs. Mēs esam pateicīgi, ka vēl vairāk baznīcas locekļi gatavojas doties uz templi. Daudz gadu garumā ir bijis nozīmīgs cienīgi pieaugušo tempļa rekomendācijas turētāju skaita pieaugums. Pēdējo divu gadu laikā ir dramatiski pieaudzis ierobežot lietojumu rekomendācijas skaits cienīgu jauniešu vidū. Ir skaidrs, ka uzticīgo baznīcas locekļu kodols nekad nav bijis stiprāks. Noslēgumā esiet pārliecināti, ka augstākie baznīcas vadītāji, kur prezidē pār baznīcas dievišķi noteiktajiem nolūkiem, saņem dievišķu palīdzību. Šī vadība nāk no gara, dažkārt tieši no glābēju. Tiek sniegta abu veidu garīgā vadība. Esmu pateicīgs, ka esmu saņēmis šādu palīdzību. Taču vadība tiek sniegtā kunga noteiktajā laikā, rindiņa pēc rindiņas, priekšraksts pēc priekšraksts, kad visu zinošais kungs izvēlas mūs mācīt. Vadība par baznīcu kopumā nāk tikai pie viņa pravieša. Šajā konferencē mums visiem bija tā privilēģija atbalstīt prezidentu Russell Nelson kā mūsu pravietu un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu. Mēs 12. Kā grupa, gan katrs personīgi guvām nozīmīgu garīgu pieredzi, kad uzlikām rokas uz prezidenta Nelsona galvas, un prezidents Dallins Oaks, izvēlēts kā runātājs, ordinēja un iecēla viņu par baznīcas prezidentu. Es liecinu, ka viņš bija iepriekš izredzēts un ir ticis gatavots visas viņa dzīves garumā būt par tā kunga pravieti mūsdienās. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Noslēdzot šo konferenci, mēs izsakām sirsnīgu pateicību visiem, kuri ir tik uzcītīgi strādājuši, lai sagatavotu šīs sanāksmes. Mēs pateicamies tiem, kuri uzstājās, un tiem, kuri sniedz iedvesmojošo mūziku. Mūsu noslēdzošais runātājs šajā sesijā būs mūsu mīļotais pravietis prezidents Rasels M. Nelsons. Pēc viņa runas, koris noslēgs šo konferenci dziedot, nepagurstot, mēs visi Dievam kalposim. Noslēguma lūkšana tad teiks elders Valērijs Kordons no 70. Un konferenci būs noslēgta.
Mani mīļotie brāļi un māsas, tuvojoties šīs vēsturiskās konferences noslēgumu, es pievienojos jums, pateicoties tam kungam par viņa norādījumiem un iedvesmojošo ietekmi. Mums ir skanējusi skaista un pacilājoša mūzika. Vēstījumi ir bijuši nevien pamācoši, tie ir mainījuši mūsu dzīvi. Svētajā sapulcē mēs atbalstījām jauno augstāko prezidiju. 12 apustuļu kvorumā ir aicināti divi diženi vīri un ir tikuši aicināti 8 jauni augstākie pilnvaroti 70. Kvorumā. Nepagurstot, mēs visi Dievam kalposim, mūžībā cienīgi savu algu saņemsim. Zobenu tas kungs tevis mums to pacelsim. Spožais taisnības zobens, lai spīd. Cīnies, lai gan ienaidnieki smej. Droši par to kungu cīņā ej. Neklausies, ko ļauniem melš. Tas kungs mums palīdzēs, jo viņam vienam klausām mēs. Es mudinu jūs nākamo 6 mēnešu laikā bieži un atkārtot studēt šīs konferences vēstījumus. Apzināti meklējiet iespēju izmantot šos vēstījumus savos ģimenes mājvakaros, savās evaņģēlijas stundās, savās sarunās ar ģimenes locekļiem un draugiem, ieskaitot pārunās ar tiem, kuri nav no mūsu ticības. Daudzi krietni cilvēki atsauksies šajā konferencē mācītajai patiesībai, ja tā tiks pausta mīloši, un jūs paši vēlēsieties kļūt arvien paklausīgāki, atceroties un gremdējoties pārdomās par to, ko esat sajutuši šo 2 dienu laikā. Ar šo vispārējo konferenci tiek aizsākts jauns kalpošanas laikmets. Tas kungs ir veicis būtiskas izmaiņas tajā, kā mēs cits par citu gādājam. Māsas un brāļi, gan vecie, gan jaunie, kalpos cits citam jaunā, vēl svētākā veidā. Eldoru kvorumi tik stiprināti, lai varētu svētīt vīriešu, sieviešu un bērnu dzīves visā pasaulē. Palīdzības biedrības māsa turpinās kalpot ar savu unikālo un mīlošo pieeju, dodot jaunākajām māsām iespēju pievienoties, ka tām tiks dots pienācīgs norīkojums. Mūsu vēstījums šai pasaulē ir vienkārši un sirsnīgs. Mēs aicinām, lai visi Dieva bērni no abām priekškara pusēm nāktu pie sava glābēja, saņemtu svētā tempļa svētības, izbaudītu nezūdošu prieku un kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi. Lai mēs beigās varētu tikt paaugstināti, no mums tiek prasīts būt pilnīgi uzcīgiem derībām, ko esam slēguši un priekšrakstiem, ko esam saņēmuši tā kunga namā. Šobrīd mums ir 159 darbībā esoši tempļi, un vēl vairāki atrodas celtniecībā. Mēs vēlamies, lai tempļi kļūtu pieejamāki visiem baznīcas locekļiem, kuru skaits turpina pieaugt. Tāpēc tagad mēs ar prieku paziņojam par ieceri būvēt tempļus, 7 vēl tempļus šādās vietās. Būs Salta, Argentīna, Bankeleru, Indijā, Managua, Nicaragua, Carangua do Filipina, Leit, Utah, Richmond, Virginia. Ričmonda, Virģīnijā. Un Jekaterinburgā, Krievijā. Man dārgie brāļi un mās, varbūt, ka šo tempļu celtniecība nemainīs jūsu dzīvi, taču templī pavadītais laiks to noteikti mainīs. Turpinot šajā garā, es svētu jūs ar izpratni par to, kādas nodarbes jūs varētu atlikt, lai varētu pavadīt vairāk laika templī. Es svētu jūs ar lielāku saskaņu un mīlestību jūsu mājās un lielāku vēlmi gādāt par savas mūžīgās ģimenes attiecībām. Es svētu jūs ar vēl lielāku ticību tam kungam, Jēzum Kristum, un vēl lielāku spēju sekot viņam, esot viņa patiesajiem mācekļiem. Es svētu jūs, lai jūs tāpat kā šobrīd es varētu pacelt savus balss liecinot par to, ka mēs esam iesaistījušies visvarenā Dieva darbā. Jēzus ir Kristus. Šī ir viņa baznīca, ko viņš vada caur saviem iesvētītiem kalpiem. Par to es liecinu, paužot savu mīlestību pret ikvienu no jums. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Our dear Heavenly Father,
šajā īpašajā lieldienu svētdienā mēs pateicamies Tev par, par Tavu dēlu, Jēzus Kristus dāvanu, par Tavu mīlestību un par, par svētību, ka mums ir mūsdienās pravieši. Mēs lūdzam svēti šodien ar savu žēlastību, lai mums būtu Kristum līdzīgās īpašības, lai mēs kalpotu tā kunga veidā. Mēs lūdzam pēc drosmes sekot mūsu pravietim, lai ieplānot apmeklēt templi un būt vairāk līdzīgi Tavam dēlam. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Šī bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca 188. Gadskārtējās vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija baznīcas augstākie pilnvarotie un augstākās amatpersonas. Muzicēja mormoņu tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavērošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.